Vyštudovaná právnička, ktorá sa zviditeľnila hlavne ako dlhoročná šéfka Zväzu ambulantných poskytovateľov. Zuzana Dolinková z Hlasu je horúcou kandidátkou na post ministerky zdravotníctva v novej vláde Roberta Fica. Ak ju prezidentka vymenuje, v rukách bude mať podfinancovaný rezort s množstvom problémov, z ktorých viaceré pochádzajú ešte z obdobia, kedy bol pri moci práve Smer. Aj preto sa dnes pozrieme na to, kto Zuzana Dolinková vlastne je a čo všetko bude musieť v slovenskom zdravotníctve nevyhnutne riešiť. Je pondelok 23. oktobra, meniny má Alojzia. Bude polojasno, miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môže objaviť dážď alebo mrholenie. Denné maximá by sa mali pohybovať medzi 15 a 20 stupňami. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou.
Jediné, čo potrebuješ, aby tvoje ráno bolo dobré, je dobrá káva. Tak ideš ku kávovaru, ale zásobník zrn je prázdny. Klasika. No tak doplníš zrná, stláčaš gombík, no pre zmenu chýba voda. S cukaním v oku ju doleješ a už ti nič nebráni užiť si rannú pohodu, teda až na zahrievanie kávovaru. Dobrú kávu si však môžeš dať aj jednoducho. Stačí skočiť do McCafé, kde na teba teraz čaká aj nové perníkové kapučino. Tak sa zastav!
Dnešné správy ovplyvniť nemôžete, ale vaše investície áno. Investujte do fondu kvalifikovaných investorov J&T Arch Investments. My sa s výnosmi podelíme aj s vami a každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. J&T Banka. Expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko.
A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka určí termín vymenovania novej vlády až po doručení nového návrhu kandidáta na post ministra životného prostredia. Novú vládu chce Čaputová vymenovať v kompletnom zložení. Termín ustanovujúcej schôdze Národnej rady stanovila na stredu 25. októbra o 10. Hamas tvrdí, že izraelský nálet zasiahol areál pravoslavného chrámu v Gaze. Ministerstvo vnútra kontrolované militantným hnutím uviedlo, že zahynulo viacero palestinských vysídlencov, ktorí tu hľadali útočisko. Niektoré európske štáty vrátane Česka zaznamenávajú nárast prípadov čierneho kašľa. Ide o vysoko nákazlivú bakteriálnu infekciu. Šíri sa najmä medzi neočkovanými deťmi, ktorým zároveň hrozia aj vážne komplikácie. Jedným z typických príznakov choroby je dávivý kašel, ktorý môže pretrvávať aj niekoľko týždňov. Ukrajinské sily aktívne ničia ťažkú ruskú techniku, ktorá postupuje pri meste Avdijivka. Rusi tam síce obnovili útočné akcie, no ukrajinskí vojaci majú podľa tlačovej služby špeciálnych síl pevne držať obranu. Denný spravodajský newsletter denníka SME, ranný briefing, prinášame už aj v audioverzii. Prehľad najdôležitejších správ dňa tak môžete každé ráno počas pracovného týždňa nielen čítať, ale aj počúvať. Text načítava syntetický hlas. Odoberať ranný briefing aj s jeho audioverziou môžete zdarma na www.sme.sk/briefing. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Ďakujem pekne, tak nepoviem nič nové. To, čo sme hovorili počas celej kampane na ministerstve zdravotníctva, je toľko problémov, že naozaj od rána do večera je čo robiť. Ako prvé treba samozrejme vyriešiť a zastabilizovať pediatrickú krízu. Bude dnes potrebné riešiť personálnu situáciu, čiže navýšiť počty medikov na lekárskych fakultách. Musíme samozrejme zanalyzovať stav, čo sa týka plánu obnovy výstavby hrubej stavby nemocnice v Martine. Sociálna demokracia je to našou prioritou, aby zdravotníctvo bolo premiérskou témou a bolo signálom a garanciou, že je to naozaj premiérska téma a priorita vlády. Ďakujem.
Ešte pred rokom hovorila, že do politiky ani do strany Hlas nešla kvôli tomu, aby získala post ministerky zdravotníctva. Nakoniec sa ňou však s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj stane. Aj keď pre Zuzanu Dolinkovú nie je oblasť zdravotníctva neznámou, jednoduché to mať určite nebude. Čakajú komplikovaná spleť záujmov na ministerstve, nedostatok lekárov a sestier, ale aj obrovský investičný dlh. Kto Zuzana Dolinková vlastne je, aké budú jej najväčšie výzvy na ministerstve a čím si okrem svojej právnickej činnosti vlastne zarábala? To sa budem pýtať redaktora domácej redakcie denníka SME Jana Krempaského. Janko, kto vlastne je nádejná ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková?
Taká odbornejšia verejnosť alebo verejnosť, ktorá sleduje dianie v zdravotníctve, si môže Zuzanu Dolinkovú spájať hlavne s tým, že dlhé roky bola šéfkou Zväzu ambulantných poskytovateľov. Dá sa povedať, že to je jedna z organizácií, ktorá ako keby že združovala ambulantných lekárov, ktorí pracujú v ambulanciách. V tom bola taká najviditeľnejšia, lebo jednak vyrokovávala zmluvy so zdravotnými poisťovňami pre ambulantných lekárov a takisto tento zväz bol veľmi aktívny aj na jar tohto roku, alebo ešte to bolo v zime, kedy vďaka zväzu sa podarilo týmto lekárom ambulantným získať 283 miliónov eur na ich ordinácie. To bolo ešte za vlády Eduarda Hegera, ale v tom čase už Zuzana Dolinková nebola vo zväze, pretože už bola v Hlase ako podpredsedníčka, nakoľko podľa pravidiel alebo regul, ktoré má tento zväz, šéf zväzu nemôže byť politicky činný, čiže už na jeho čele, ako vstúpila do Hlasu, pani Dolinková nemohla byť.
Spomenul si už, že sa stala členkou Hlasu, aktuálne teda je aj podpredsedničkou. Nie je teda nováčikom v politike. Ako sa k nej dostala?
Áno, ona ešte ako šéfka Zväzu ambulantných poskytovateľov, keď bol ministrom zdravotníctva Tomáš Drucker, ktorý je teraz tiež v Hlase, to boli roky 2016 až 2018, bol tam ako nominant za Smer, tak ona vtedy bola šéfkou tohto Zväzu ambulantných poskytovateľov. No a on v tom čase a po tých udalostiach, ktoré nastali v roku 2018, ako bolo vražda investigatívneho novinára Jana Kuciaka, potom sa už blížili voľby roku 2020, tak Tomáš Drucker zakladal vtedy stranu Dobrá voľba a nakoľko sa poznal s Dolinkovou z týchto zdravotníckych čias, tak ju oslovil a nejakým spôsobom vstúpila ona do jeho strany, ale Tomáš Drucker a Dobrá voľba, ako vieme, sa v roku 2020 do parlamentu nedostali. Tak vtedy po týchto voľbách v roku 2020 Dolinková vystúpila z Dobrej voľby, pretože ako sme už rozprávali, tie interné predpisy v zväze nedovolujú, aby šéf bol politicky činný. No ale potom, ako po prehratých voľbách Smeru Peter Pellegrini začal rozmýšľať o novej strane a teda ju založil, v roku 2021 prešla Dolinková teda do Hlasu a tam sa stala, dá sa povedať, že expertkou Hlasu na zdravotníctvo, hoci sú tam aj iní experti na zdravotníctvo, ale ona dostala prím a stala sa aj takou, ako keby, že nominantkou tejto strany na ministerku zdravotníctva.
Zuzana Dolinková ako nominantka Hlasu na post ministerky zdravotníctva sa vydáva podľa môjho názoru zrejme na najťažšiu misiu v novej vláde Slovenskej republiky, ale má schopnosti aj skúsenosti na to, aby túto náročnú skúšku spolu so svojimi kolegami, ktorými sa obklopí, úspešne zvládla a úspešne v tejto skúške obstála.
To ma aj zaujíma. Hovoríme teda, že Hlas má aj iných ľudí, ktorí sa zdravotníctvu venujú a rozumejú. Spomeniem teda toho Tomáša Druckera a tiež Richarda Rašiho. Obaja už post ministra zdravotníctva zastávali. Vieme, prečo teda nakoniec padol výber na Dolinkovú?
Akože úplne presne to nemôžeme vedieť, ale z backgroundu a súvislosti môžeme vyčítať nasledovné veci, že Tomáš Drucker síce bol minister zdravotníctva, ale v roku 2016 po všetkých tých kauzách druhej Ficovej vlády v oblasti zdravotníctva, ktoré sa spájali s nebohým Pavlom Paškom, ktorý bol vnímaný ako nekorunovaný šéf slovenského zdravotníctva, tak mal Smer v zdravotníctve veľmi zlý imidž a jeho nominanti. Tak preto sa Robert Fico v roku 2016 rozhodol, že tam musí dať nejakého krízového manažéra. A siahol po Tomášovi Druckerovi, ktorý bol v podstate takýto krízový manažér a veľmi úspešný v stabilizácii Slovenskej pošty. Tak prešiel Tomáš Drucker so svojím tímom, ktorom bol aj napríklad Jozef Ráš mladší, ktorý teraz bude ministrom dopravy alebo má byť. Tak zobral celý ten svoj tím a išli na ministerstvo zdravotníctva. Čiže Tomáš Drucker má svoje skúsenosť s ministerstvom zdravotníctva a dá sa povedať, že bol na tomto svojom poste aj v porovnaní s inými ministrami vcelku úspešný, ale bol tam ako krízový manažer. Čiže s touto svojou výbavou, keby som to podal tak zjednodušene, môže byť ministrom hoci kde. Hej? Ako to nie je jeho dehonestácia, skôr vyzdvihnutie a preto vôbec to nie je prekvapivé, že teraz by mal byť ministrom školstva. Richard Draší bol takisto ministrom zdravotníctva za prvej Ficovej vlády, to sú roky 2008 a 2010, lenže proti tomu svedčia dve veci, že za tretej Ficovej vlády bol Richard Draší vicepremiérom pre investície, potom to prebrala Veronika Remišová.
A vzniklo teda nové ministerstvo.
Hej, áno, a teraz je tým pádom, keď sa zase dostal k Smer a s Hlasom k moci, tak je jasné, že je to prirodzená voľba pre Richarda Rašiho.
Pokračovať, vlastne
pokračovať v tej investícii a takí neprenici by možno povedali, že na tomto ministerstve je viacej peňazí ako na ministerstve zdravotníctva sa tam točia. A plus ďalšia taká imidžová vec, pre ktorú podľa mňa Richarda Rašieho nedali, je tá, že on dlhé roky, keď mal Smer zdravotníctvo, tak bol vnímaný ako pravá ruka Pavla Paška, ktorý nemal dobrý imidž. Tu veľa sa rozpráva o tom, že aby v tejto štvrtej Ficovej vláde neboli ľudia, ktorí sú spájani s bývalými bezpečnostnými zložkami, napríklad aby Tibor Gašpar nebol minister vnútra, alebo Denisa Saková, ale treba si uvedomiť, že svoju históriu majú aj ľudia, ktorí za vlád Smeru pochosobili v zdravotníctve. A z tohto obdobia Richard Raši nemá práve najlepší imidž, takže je pochopiteľné, že tam dali radšej Zuzanu Dolinkovú.
Poďme k tej situácii v zdravotníctve, tá nie je veľmi jednoduchá, aj preto sa obsadenie tohto postu spája s veľkými očakávaniami. Čomu bude Dolinková ako prípadná šéfka tohto rezortu čeliť?
No, treba povedať, že v zdravotníctve to horí naraz na viacerých miestach. Prvým z tých bodov, ktorý je taký, ktorý musí hasiť, je to, že na začiatku júla tu hromadne detskí lekári podali výpovede zo služieb na pohotovostiach detských, čiže to je prvá vec, ktorú budú musieť riešiť, lebo bol tu strach, že na mne budú fungovať detské pohotovosti. Ďalšia vec je to, že horia nám termíny pri výstavbe nemocníc, ktoré by sa mali postaviť z plánu obnovy. Tretia vec je to, že najväčšia štátna všeobecná zdravotná poisťovňa je v obrovských dlhoch. Čo s tým ideme robiť? Bol tu nápad v posledné mesiaci, že aby sa to rozdelilo na menšie poisťovne. Dôležité je to, že aby dokázala poskytovať tú zdravotnú starostlivosť, preplácať ju teda všeobecná zdravotná poisťovňa. Je tam nejaký ozdravný plán? Či sa ho podarí ozdraviť tú poisťovňu? To je tiež otázne. No a ďalšia vec je dofinancovanie zdravotníctva, lebo tam chýba strašne veľa, 100 milióny eur. A je otázne, čo budeme robiť z tohto pohľadu, či sa zvýši poplatok alebo príspevok štátu za poistencov štátu, ktorý on, ako sa platí za štát platí za ľudí, ktorí sú na materskej matky, za deti a za dôchodcov zdravotné poistenie. Takže či sa tento príspevok štátu zvýši percento teda.
Spomenul si zlú finančnú situáciu v zdravotníctve a teda platby za poistencov štátu. Úradnícka vláda poisťovne tesne pred voľbami dofinancovala sumu približne 316 miliónov eur. Čo ale bude čakať Dolinkovú v otázke budúcoročného rozpočtu do zdravotníctva, keď spomíname tú platbu za poistencov štátu?
Áno, tých 316 miliónov, to dá sa povedať, že rieši situáciu v zdravotníctve len do konca tohto roku, ale nerieši to situáciu na nasledujúce roky. Tak to znamená, že budeme sa musieť vážne ako na Slovensku baviť o tom, že aby sa konečne u nás zvýšili platby za poistencov štátu, ako som povedal, to sú deti, matky na materskej, či študenti, dôchodcovia a tak ďalej. Zväčša ide o ľudí, ktorí nie sú ekonomicky činní a za nich štát platí zdravotné odvody. A táto platba pre týchto ľudí, ktorí patria medzi práve naopak tých, ktorí najviac využívajú zdravotnú starostlivosť, je nízka.
Mal hlas aj nejaký návrh, nakoľko chce túto sumu zvýšiť?
Áno, áno. Dolinková rozprávala, alebo teda hlas má takú víziu, keď to povieme v absolútnych číslach, aby to bolo, že za poistenca štátu, že odvod, že 100 eur, ale samozrejme, že realisticky to aj Dolinková zhodnotila, že iste na takú sumu pre jedného človeka nedôjde v roku 2024, lebo by to tie financie verejné nezvládli, nakoľko sme tiež veľmi finančne poddimenzovaní po posledných rokoch. Takže skôr je možné, že by to bolo do konca funkčného obdobia tejto vlády. To by bol ten optimistický scenár, čiže do nejakého roku 2027, ak by sa to teda podarilo. Takže to je hlavná vec. No a potom sú tam tie veci, že čo ideme robiť s tou všeobecnou zdravotnou poisťovňou, lebo nám neustále vykazuje stratu. Ale treba povedať, že nie len všeobecná zdravotná poisťovňa, ale takisto aj súkromné zdravotné poisťovne sú obidve v strate. Čiže tá situácia skutočne nie je dobrá a niektorí z odborníkov rozprávajú, že riešenie nie je len v tom, že budeme len pumpovať peniaze do zdravotníctva, kde sú už miliardy eur ročne sa dávajú, ale že problém je v tom peniazovode, ktorý má diery a tie treba zapchať. Hej. To napríklad spomeniem, čo v poslednom období bolo aktuálne, že na jednej strane rozprávame málo peňazí a na druhej strane dávame súkromným laboratóriám štátna poisťovňa na štandardné zmluvy, na ktorých zarábajú veľa.
Problémom sú ale teda aj pediatri. Ty si to už spomenul, je ich nedostatok a preto požadujú skrátenie ordinačných hodín na detských pohotovostiach. Zároveň sa chystá aj rušenie pediatrických pohotovostí. V priebehu vyše roka by ich počet mal zo 61, ktorý je teda pôvodný počet, klesnúť na 40. Je takémuto riešeniu Dolinková naklonená?
Osobne, pani Dolinková, ste za skrátenie ordinačných
hodín? Ja si myslím, že treba ale pripraviť taký návrh. My určite sa tej schôdze zúčastníme, len treba pripraviť taký návrh zo strany ministerstva zdravotníctva, aby bol konsenzus medzi všetkými, ktorí sa to týka.
Tu sú dve roviny. Akože Dolinková ako človek, ktorý dlhé roky sa pohyboval v ambulantnej sfére poskytovania zdravotnej starostlivosti, samozrejme, že vie, čo treba. A to vieme všetci, alebo vedia to tí, ktorí sa teda v tom pohybujú. Každý triezvy človek si uvedomuje, že keď je nejaká pohotovosť, kde ti príde za celú službu nejakú 6-hodinovú dvaja ľudia, tak to nemá opodstatnený, aby bolo. Lenže povedzme niekde v Dubnici, kde takýto prípad podľa našich informácií je tým ľuďom, že tak teraz vám tam zrušíme pohotovosť, budete chodiť do Ilavy alebo do Považskej Bystrice alebo niekde inde, tak samozrejme, že sa budú búriť. Čiže ja si myslím, že aj Dolinková veľmi dobre vie a myslím si, že v svojom presvedčení, ktoré možno až tak nekomunikuje ešte teraz veľmi otvorene, vie, že v podstate tá redukcia tých pohotovostí a aj skrátenie našich hodín je potrebné. Lenže je to politicky veľmi nepopulárne. A to je druhá dôležitá vec, že či to ideme robiť. Samozrejme, z toho pohľadu nejakého cyklu volebného by bolo dobre, keby to spravili teraz hneď po voľbách. Lenže Dolinková sa môže veľmi ocitnúť v topánkach jej predchodkyne dávnejšej Andrej Kalavskej, ktorá tiež chcela spraviť reformu nemocníc, a Peter Pellegrini, ktorý bol vtedy premiér a teraz je šéfom Hlasu a bude predsedom parlamentu, tak ju veľmi v tom podporoval. Ale prišiel Fico, ktorý to vnímal tak, že to je rušenie nemocníc a celé to zatrhol. Čiže aj Dolinková môže mať dobré úmysly, môže tej situácii rozumieť, rozumieť a chápať, čo si myslím, že asi aj bude, alebo teda aj odborníci to očakávajú. Len dôležité je veľmi to, ako bude mať politickú podporu pre tie svoje kroky.
Ak nám hrozí, že v niektorých okresoch bude treba či už zrušiť pohotovosť, alebo zlúčiť skôr povedané pohotovosť, pretože už na tej jednej pohotovosti, ktorá tam je, naozaj nemáme pediatrov, ktorí by tam slúžili, tak to treba tým ľuďom, ale samosprávam, obciam, mestám, ale aj pacientom vysvetliť, že jednoducho zbytočne tu budeme mať ten priestor, ak tu nemáme lekára, ktorý sa o to dieťatko postará, a radšej budete cestovať o niekoľko kilometrov ďalej, aby ste tú zdravotnú starostlivosť dostali. A na druhej strane treba ešte možno aj povedať, čo, aj to, že či to skrátenie ordinačných hodín do tej 8 naozaj nie je to riešenie, ktoré nám ich zachráni aspoň v tých ambulanciách, aby nám pediatri aj počas dňa zostali.
Ty si už spomenul reformu nemocníc. Tá sa nediala len v minulosti, kedy teda ju navrhovala Kalavská, nakoniec bola Ficom zastavená, ale deje sa aj aktuálne. Zaviazali sme sa k nej v pláne obnovy. Sú teda na ňu naviazané prostriedky z Európskej únie a my sa jej nemôžeme len tak ľahko vyhnúť a je príprava súčasnosti vrcholí. Čo bude úlohou Dolinkovej v tejto situácii?
No, jej úlohou bude, aby tá reforma nejakým spôsobom sa spustila a fungovala. Lenže zase sú tam problémy v tom, ako pri budovaní nemocníc, ktoré bol problém hlavne Hegerovej vlády, a to je v tom, že ona, tá reforma, ako sa volá, že optimalizácia siete nemocníc, skratkom OSN, by mala byť spustená už od 1. januára 2024, čiže o pár mesiacov, ale tam protestuje Asociácia nemocníc Slovenska, že ešte nie je dokončená, že ako ten pacient z tej nemocnice, ktorá napríklad nebude v tej prvej lige, bude putovať za ošetrením inde. Čiže tam treba doriešiť systém tej záchrannej zdravotnej služby a následne aj ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako zase rozpráva šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský. A tieto veci tej následnej cesty pacienta ešte nie sú doriešené, tak preto táto Asociácia nemocníc Slovenska rozpráva, že aby sa to posunulo najskôr na 1. júla 2024, s čím Dolinková celkom aj tak súhlasí, čo je aj logické, lebo keď nemáme vytrasovanú celú tú cestu pacienta, tak nemôžeme mu zrušiť nemocnicu a potom ho necháme na holičkách, lebo môže sa stať to, ako pred pár rokmi sa stalo. Bol taký prípad, my sme v denníku sme o tom písali, že na strednom Slovensku je taká dedinka Svätý Antón, to je pri Banskej Štiavnici, a v Banskej Štiavnici mala Penta nemocnicu, ktorú ale zredukovala a v podstate ju dala do žiaru nad dronom, a tá pani potrebovala rýchlu zdravotnú službu, ale v Banskej Štiavnici už tým pádom nevedeli nejakým spôsobom pomôcť, lebo neboli na to vybavení, a už do zvolená nedošla, lebo medzi tým zomrela na tej trase. Čiže toto je veľmi dôležité, aby sme nespustili reformu a nám tí ľudia, teraz to nechcem akože preháňať a populisticky rozprávať, ale budú zomierať na ceste do nemocnice. Podobne ako bohužiaľ zomrel aj Pavel Paška pre nemocnicou.
Čiže mám to chápať tak, že Dolinková za tou súčasnou reformou zrejme aj stojí, ale budeme predpokladať, že bude chcieť odložiť jej účinnosť?
S optimalizáciou siete nemocníc budeme musieť samozrejme urobiť také poriadky, respektíve nastaviť pokračovanie tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cesty pacienta do zdravotníckeho zariadenia naprieč celým Slovenskom.
No, alebo aspoň posunúť. Len tam zase musíme tiež brať do úvahy to, že aj v tom pláne obnovy, čo sa nám ukázalo pri tých našich plánoch, že aj koľko nemocníc ideme stavať a rekonštruovať a tak ďalej, sú tam nejaké milníky, termíny. My ich samozrejme, ako Lengvarský rozprával bývalý minister zdravotníctva, môžeme aj posúvať, ale nie do nekonečna, lebo proste príde deadline a keď tu nebudeme mať vyčerpané, tie peniaze nám prepadnú.
Áno, budeme.
Takže z jednej strany áno, nejaký rozumný posun môžeme spraviť, ale nemôžeme to naťahovať do nekonečna, lebo proste tie peniaze nám prepadnú.
Nemôže sa ale napríklad aj to stať, že by Fico chcel takúto reformu zastaviť?
Tak ako, že iste to nebude chcieť zastaviť na tvrdovku, že povie, že stop, ale niekedy sa reforma dá zastaviť aj tak, ako sa to bolo veľké podozrenie pri výstavbe nemocníc za Lengvarského, že proste sa to naťahovalo, až sa to prešvihlo. A toto môže hroziť aj pri optimalizácii siete nemocníc. A to neznamená, lebo niekto si myslí, že zastavíme tú reformu optimalizácie siete nemocníc a nemocnice sa nebudú rušiť. No tie nemocnice sa budú rušiť takisto, lebo proste kde nie sú ľudia, tak tam proste nemôže byť nemocnica. A teraz myslím ako, že napríklad personál lekára, sestry, čiže tie nemocnice budú zanikať nekontrolovateľne. Tak či tak, tá optimalizácia siete nemocníc je len o to, aby sme tomu dali nejaký rámec, systém a zmysel, aby nám to celé neskolabovalo.
Aby to aj fungovalo.
Aby to aj fungovalo.
Ty už viackrát si spomenul výstavbu nemocníc. Opozícia vrátane Hlasu niekoľkokrát a opakovane teda kritizovala Hegerovú vládu za prípravu projektu na výstavbu hrubej stavby Rásoch. Dá sa čakať, že sa budú snažiť oni sami, aktuálne strany, ktoré budú vo vláde, o výstavbu nemocníc?
Áno, tak samozrejme, že budú sa o to snažiť a aj Dolinková sama, keď je to prezentoval Hlas, tie jednotlivé ministerské posty, ktoré navrhuje, tak aj ona za ako nádejná ministerka zdravotníctva prezentovala svoju víziu a spomínala hlavne dve nemocnice, Banskú Bystricu, čo je pochopiteľné, a Martin Banskú Bystricu preto, lebo ešte keď bol Pellegrini premiérom, tak on papierovo odklepol na rekonštrukciu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici 100 miliónov eur, ale k tomu prideleniu fyzickému tých peňazí nikdy nedošlo za vlád Oľana. Pellegrini je Banskobystričan, tá nemocnica je dobre vybavená, pripravená na tento projekt, tak to sa dá očakávať, že Banskú Bystricu nejakým spôsobom spravia. Je tam riaditeľka Miriam Lapuníková, ktorá tam bola za Smer, prežila tam aj všetky vlády Oľano, to znamená, že to svedčí o jej kvalitách, čiže tu Banská Bystrica sa dá očakávať, tá Rooseveltová nemocnica, že to by sa mohlo podariť tejto vláde. Potom ďalšiu nemocnicu spomínajú Univerzitná nemocnica Martin, ktorá sa mala najskôr z plánu obnovy postaviť celá, potom, že len hrubá stavba, len, že okolo nej išla taká chimera, že je dobre pripravená, a keď sa malo spraviť verejné obstarávanie, zistili, že ho nevedia spraviť. Takže tam to bude ešte otázne, tam by som si nebol taký istý. A k tej kritike, že Hlas alebo Smer kritizuje Oľano, tak ja by som im pripomenul, že boli pri vláde 12 rokov a ministerstvo zdravotníctva za 12 rokov ani jednu nemocnicu nepostavil. Jedinú nemocnicu, kto postavil, bol Robert Kaliňák, tuto vedľa denníka SME, Svätého Michala, ale to je bola vtedy pod ministerstvom vnútra. Takže Smer a Hlas takisto nemajú čo ukazovať na iných, lebo takisto to nespravili a uvidíme, či sa im to podarí teraz.
Či využijú svoje 4 roky, lebo aj to sa hovorí často, že to nie je doba, za ktorú sa na Slovensku dá postaviť nová nemocnica. Dolinková je ale právnička a ministerstvo zdravotníctva doteraz poväčšine riadili lekári. Bolo tomu tak aj za vlády Igora Matoviča, ale teda aj za vlády Eduarda Hegera, aj v súčasnej teda končiacej úradníckej vláde Odora. Môže byť toto problém, že nie je povolaním lekárka?
Nemyslím si, lebo právnik a informatik, takisto bol aj Tomáš Drucker, a ako som povedal, jeho funkčné obdobie, ktoré bolo síce krátke, len nejaké 2 roky, ale to zase pri ministrovi zdravotníctva nie je nič prekvapivé, že väčšinou sú 2 roky, tak bolo skôr, by som podal, úspešné v porovnaní s inými ministrami zdravotníctva. A práve naopak by som povedal, že taký istý odstup, že nebude naviazaná tak bytostne na lekárov, môže byť z istého pohľadu aj na dobroveci. Ale dôležitejšie bude to, že ako si dokáže udržať odstup od vplyvových skupín v zdravotníctve. A to zďaleka nie je len finančná skupina Penta. A to bude kľúčové pre jej pôsobenie v tomto sektore.
Ty si sa rozprával aj s viacerými odborníkmi zo zdravotníctva. Čo oni hovoria na nomináciu Dolinkovej ako ministerky?
Ako oceňujú to, že má skúsenosť cez ten zväz ambulantných poskytovateľov, že tú ambulantnú sféru akože pozná dobre, ale jeden z takých uznávaných analytikov najviac, Martin Smatana napríklad, ktorý bol na ministerstve napríklad za Druckera, tak povedal, že veľmi je dôležité, že akými spolupracovníkmi sa obklopí, lebo ona ako môže mať aj dobré vízie, ale nemôže byť teraz pri všetkej úcte dievča pre všetko. Proste tam musí byť spolupracovník, ktorý budú mať na starosti jednotlivé sektory toho zdravotníctva, a od toho závisí, akí to budú ľudia a akým vplyvom budú teda podliehať, aby, ako povedal Martin Smatana, sme potom nejakým spôsobom neskozli zase k nejakým tam ANKám a CTčkám piešťanským a tak ďalej. Čiže tí spolupracovníci budú kľúčoví a to sa ešte teda len ukáže, že kto to bude.
Keď už spomíname kauzy, jedna sa spája práve aj s Dolinkovou. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v roku 2021 vyslovil podozrenie, že práve jej firma je súčasťou kartelu súkromných spoločností, ktoré od roku 2018 vykonávali obhliadky mŕtvych. O čo konkrétne šlo v tomto prípade?
Obliadky mŕtvych je situácia, keď niekto zomrie napríklad mimo nemocnice. Písali sme o prípadoch, že niekto zomrel na záhrade a tak ďalej. K nemu musí prísť obhliadajúci lekár. Do roku 2018 to robili obvodní lekári, ale tí... A hlavne to komunikoval Tomáš Drucker a Andrea Kálavská, ktorí boli vtedy ministrami, rozprávali, že sa cítia byť preťažení a tak ďalej. Tak Tomáš Drucker a po ňom to dokončila Andrea Kálavská, teda to zmenili tak, že obliadky nebudú robiť títo obvodní lekári, ale súkromné firmy. Lenže došli sme do toho, že súkromné firmy si ako keby v úvodzovkách rozparcelovali Slovensko, lebo v tých tendroch, ktorých sa zúčastňovali za tieto 3 roky, vo väčšine prípadov to bolo tak, že vždycky do jedného kraja sa prihlásil iba jedna firma, čiže nemali vôbec nejakého konkurenta. Napríklad Dolinkovej firma obhliadala mŕtvych v Trnavskom kraji, blízkeho spolupracovníka Pavla Pašku zase v Košiciach, Dušana Macha, tak toto bolo porozdeľované. A vôbec ani neskrátili tie časy na obhliadky, práve že sa predĺžili. My sme písali v jednom prípade, kde ľudia čakali 7 hodín na takéhoto obhliadajúceho lekára. A tie sumy za tieto obhliadky sa stále z roka na rok zväčšovali, až prišla na Úrad pre dohľad Renáta Blahová po voľbách v roku 2020, lebo Úrad pre dohľad má na starosti tieto obliadky, ich organizovanie a tak ďalej. No ona povedala, že takéto sumy, ktoré stále narastajú a že v podstate oni medzi sebou ani nesúťažia, že je to v podstate len taká iluzórna súťaž, takže proste to takto ďalej nejde, lebo niekedy sa robili obliadky za 40 eur a v roku 2021 sa už jedna obliadka pohybovala okolo 138 eur. Čiže tak to nakoniec, bol veľký nárast.
Nakoniec teda bývalý šéf zdravotníctva Vladimír Lengvarský na podnet Úradu pre dohľad vrátil obliadky do rúk všeobecným lekárom. Ako zareagovala Dolinková vtedy?
No Dolinková vtedy ako šéfka, alebo teda s kontaktami na ambulantných poskytovateľov rozprávala, že to je nehorázne a že to je všetko chyba Úradu pre dohľad, že si nevie veci zorganizovať a tak ďalej a postavila sa akože na odpor voči tomuto kroku. No, len...
Nedá sa to ale považovať aj za konflikt záujmov, keďže ona je jednu z tých firm vlastní?
Úrad pre dohľad ju obvinil, že je to konflikt záujmov, no my sme sa snažili ona to síce vtedy poprela v roku 2021, my sme sa teraz snažili aj s Dolinkovou spojiť, ale teda neboli úspešní. A teraz ako ministerka, ona bude mať právomoc to opäť vrátiť súkromným firmám a bude zaujímavé sledovať jej kroky, či to spraví.
A dá sa očakávať, že takéto niečo urobí z postu ministerky zdravotníctva?
No tak, ak by to spravilo, tak by to nebolo pekne povedané, dobre videné, lebo také médiá ako SME a iné, predpokladám, by si to všimli, aby na to poukazovali.
Toľko redaktor domácej redakcie denníka SME, Jan Krempaský. Ďakujem.
V MB Panónska si dnes vyberieš a zajtra jazdíš. Najnovšie modely Mercedes-Benz s ohromujúcimi cenovými zvýhodneniami a jedinečnými benefitmi, ktoré sa len tak nevidia. Vyber si svoju hviezdu a dohodni si termín testovacej jazdy. Navštív nás v MB Panónska alebo zisti viac na mercedesbratislava.sk. Na nový Mercedes už nemusíš viac čakať. MB Panónska. Tvoja cesta sa začína tu.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Výmenu názorov medzi vzácnymi papagájmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstvá v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Ak vás zaujímajú spôsoby, ako sa dá dekarbonizovať doprava tak, aby sme aj naďalej ostali mobilní, no zároveň sme znížili svoju klimatickú stopu, odporúčam novú sériu českého podcastu 2050. V prvej časti sa dozviete nielen to, koľko osôb a tovaru sa celosvetovo prepravuje, ale aj to, aké emisne náročné jednotlivé spôsoby dopravy vlastne sú a aké alternatívy máme k dispozícii. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.